Kapitulli 8. Më pas, ai përshkoi qytet e fshatra, duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë Perëndis. Me të ishin të 12, si edhe disa gra që ishin shëruar prej frymëve të liga dhe sëmundjeve. Maria, e quajtur Magdalena, prej së cilës kishin dalë 7 demon. Joana, e shoqja e Kuzës, administratorit e Herodit, Suzana, e shumë të tjera, të cilat i ndihmonin ata me të ardhurat e veta. Njerëzit vinin tek ai nga çdo qytet dhe kur mblodh një turmë e madhe, ai u foli me anë të një shëmbulltyre. Mbjellsi doli për të mbjell, dhe ndërsa mbillte, disa fara ranë gjatë rrugës. Fara që ra u shkel dhe përlan zogjtë e qiellit. Tjetra ra mbi shkëmb dhe me të mbir u tha, pasi nuk ishte vlag. Tjetra ra në përdriza dhe drizat u rritën dhe mbytën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe pasi mbi u dha fryt 100 herë më shumë. Pasi tha këto gjëra i thiri, kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Dishepujt e vetë filluan të pyesin, që kuptim ka kjo shëmbëlltyr? Ajo tha, juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshehtat e mbretërisë Perëndis, por të tjerve u ja dhënë në shëmbëlltyra, që me gjithë se shikojnë të mos shohin, dhe me gjithë se dëgjojnë të mos kuptojnë. Shëmbëlltyra është kjo, fara është fjala e Perëndis. Faret e rëna gjatë rrugës janë ata që dëgjojnë, pastaj vjen djalli dhe e merë fjallën prej zemrës e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Ato mbi shkëmb janë ata që me ta dëgjuar e pranojnë fjallën me gëzim. Këta nuk kanë rënjë, besojnë për një farë kohë, por në kohën e tundimit tërhiqen. Fara që ranë për driza, përfaqëson ata që, pasi e kanë dëgjuar fjallën, ecin përpara dhe u merret fryma prej shqetësimeve, pasurive e kënaqësive të jetës dhe nuk arrijnë të piqen. Fara e rënë në tokë të mirë përfaqëson ata, të cilët me ta dëgjuar fjallën, e mbajnë fort një zemër të ndershme të mirë dhe japin fryt me këmbgulje. Askush, pasi ndes kandilin, nuk e mbulon me enë, as nuk e vënë në shtrat, por e vendos në shandan, në mënyrë që ata që hynë të shohin dritën. Sepse nuk ka gjë të fshehur që nuk do të zbulohet, dhe as të fshehet që nuk do të merret vesh e nuk do të dalë në dritë. Keni kujdes pra, se si dëgjoni. Sepse ati që ka, do t'i jepet, dhe ati që nuk ka, do t'i meret edhe ajo që mendon se ka. Pastaj shkuan tek ai nëna e vëllezrit e tij dhe nuk mundën t'i afroheshin për shkak të turmës. Ata e njoftuan, nëna dhe vëllezrit e tu po rrin jashtë e duan të të shohin. Ai duke u përgjigjur u tha, nëna dhe vëllezrit e mi janë ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e vënë atë në jetë. Dhe ndodhi që një dit ai i hipi në një lundër bashk me dishepujt e vet dhe u tha, të kalojmë në anën tjetër të liqenit, dhe u nisën me lundër. Ndërsa po lundronin, atë e zuri gjumi, një stuhi e erë u ngrit mbi liqen. Lundra e tyre po mbushe me ujë dhe ishte në rrezik. Ju afruan dhe e zgjuan duke thënë, mjeshtër, mjeshtër, po mbytemi. Ai u ngrit dhe qortoi erën dhe shkulmin e ujit. Ato pushuan dhe liqeni ra në bunac. Atëherë u tha, ku është besimi juaj? Ata të friksuar dhe të mrekulluar, thoshin me njëri tjetrin, ç'njeri është ky, që edhe errat dhe ujin i urdhëron dhe ato i binden? Duke lundruar, arritën në vendin e Gerasenasve, që është përball Galiles. Kur zbritin në tokë, i doli përpara një burr nga qyteti, i cili ishte pushtuar nga demon, dhe për një kohë të gjatë nuk kishte veshur rroba dhe nuk qëndronte në shtëpi, por kishte jetuar ndër varreza. Me të parë Jezusin, ai duke thirrur ra përmbys para tij dhe tha me zë të lartë, ç'pun ke ti me mua, Jezus, biri më të lartit Perëndi, të lutem mos më mundo. Sepse ai po e urdhëronte frymën e papastër të dilte prej atij njeriu. Ata e kishin mbërthyer shumë herë dhe megjithse e ruanin të lidhur me vargonje me pranga, ai këpuste hekurat dhe demoni e ngiste për në vende të shkreta. Jezusi e pyeti, ç'emër ke? Ai tha, legion. Sepse tek ai kishin hyrë shumë demon. Ata e lutnin Jezusin që të mos i urdhëronte të shkonin në mner. Atje ishte një kope e madhe derash që kullotnin në mal. Ata ju lutën që t'u jepte mundësi të hynin te derrat, dhe ai i lejoi. Demon dolën prej njeriu dhe hynë te derrat, dhe kopeja u tur poshtë shkrepit të thepisur mbi liqen dhe u mbyt. Kur Barint pan që ndodhi, u ambathën këmve dhe u atreguan ngjarjen njerëzve në qytet e Naara. Pastaj njerëzit dolën për të parë që kishtë ndodhur. Shkuan të Jezusi dhe gjetën njeriu për cilit kishin dalë demonët, të ulur të këmë të Jezusit, të veshur e me mëndje të shëndosh dhe i zuri frika. Ata që e kishin parë, u treguan njerëzve se si u shpëtua njeriu i mbërthyer nga demonët. E gjithë gjindja e rrethinës së Gerasenës i kërkoi atij të largohej prej tyre, sepse i kishte kapur një frikë e madhe. Ai hipi në lundër dhe u kthye prapë. Njeriu prej të cilit kishin dalë demonët, i u lut Jezusit që ai të rrinte me të, por Jezusi e largoi duke i thënë: "Ktheu në shtëpi dhe trego gjithë sa bëri Perëndia për ty." Ai u largua dhe shpalli në mbar qytetin gjithë sa kishte bërë Jezusi për të. Kur Jezusi u kthye, turma i doli përpara me gëzim, sepse të gjithë po e pritnin. Dhe ja ku erdhi një njeri me emrin Jair, që ishte i pari sinagogës. Ai ra Jezusin ndër këmb, duke e lutur të hynte në shtëpinë e tij, sepse kishte një vajzë të vetme rreth të 12-tave që ishte duke vdekur. Duke shkuar rrugës, turmat shtypeshin pas tij. Dhe një grua që kishte një rrjedhje gjaku prej 12 vjetësh, kishte shpenzuar gjithçka kishte me mjekët, por nuk ishte qenë e mundur të shërojë prej askujt. I vajti pas dhe i preku kindin e rrobës së tij dhe rrjedhja e gjakut pushoi menjëherë. "Kush më preku?" pyeti Jezusi. Me që të gjithë e mohonin, Pietri tha: "Mjeshtër, turmat po të ngjishen e po të shtypin." Jezusi tha: "Dikush më preku, sepse ndjeva që prej meje doli fuqi." Dhe gruaja, kur e pa se nuk mund të fshihej, u afrua duke u dridhur, ra para tij dhe tha hapur para gjithë popullit arsyen pse e preku Jezusin dhe se si u shërua më njëherë. Ai tha: "Bi, besimi yt ka shpëtuar. Shko në paqe." Ndërsa Jezusi vazhdonte të fliste, erdhi dikush nga shtëpia e kreut të sinagogës dhe tha: "Jot bi ka vdekur, mos e shqetëso më mjeshtrin." Po kur Jezusi e dëgjoi, ju përgjigj: "Mos ki frikë, vetëm beso dhe ajo do të shërohet." Dhe kur shkoi te shtëpia, ai nuk lejoi njeri të hynte me të, veç Pietrin, Gjonin, Jakobin, si dhe tatin dhe tëmën e vajzës. Të gjithë po qanin dhe po e vajtonin, por ai tha: "Mos qani, sepse ajo nuk ka vdekur, por po fle." Ata, duke ditur që ajo kishte vdekur, filluan ta përqeshin. Por ai, duke e kapur vajzën për dorë, thiri duke thënë: "Vajzë, ngrihu!" Asaj ju kthye shpirti përsëri dhe u qua menjëherë. Ai urdhëroi që t'i jepnin për të ngrënë. Prindrit e saj u shtangën. Por Jezusi u jepte porosi që të mos i thoshin askujt çka kishte ndodhur.